Partez, baina berriro ere sormenaren tartea bueltan daukagu zebrabidean. Aspaldiko partez esan dut, baina bueno, kontrolatu ezin diren kontu batzuen gatik. Zan da, Jon Aranburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Horrelaxe da, ezta aspaldiko da.
Horrelaxe da, bai, bai, nahi baino lehena beranduago etorri naiz, baina bueno, bestelako gauzak ere gertatzen dira. Honetaz aparte bizitza batzuk ditugu, ez? Nik eta neure lagun kolaboratzaileok, baina bueno. Hala ere, bueno, Durangoko azokan izan nintzen zuenean,
bai,
Hor zorrak itatu nuen astebetez, beraz, esan daiteke teknikoki astebetez kale egin dudala.
Horixe da, astebete kale egin, bakarrik astebete gutxi da, baina denbora eukiduzu, gaur ekarri behar diguzun kontu guzti hau prestatzeko ere, Jon?
Ez pentsa demorasko hartu dudanik, Ez pentsa demorasko hartu dudanik, ez naiz honetan gehiegi aritu, ba, bueno, ba, bizitza latza da. Lagun batek esaten duen moduan. Baina, bueno, gaurkorako dudan egon naiz. Gabonetako kantak ekarri eta hemen kantari jarri. Baina, bueno, kutsu kristaurik eman nahi ez. Eta bestelako gauza batzuk ekarri dizkizuet gaurkoan. Oso arabar natorkizue.
Oso, esako genuke gainera.
Bai, eta atzetik entzun duzuen honek ez du inungo arabar kutsurik batzuen irudiz, ezta?
Eta horrelakoak egiten dituzunean, beti egoten datzetik baina bat.
Bizitzan bainarik ezpalego zelitzateke hau. Ez denak normaltasunen joko balu, ez genuke probetxurik aterako. Bai, baina handi bat dago hemen. Atzetik entzuten ari garen hau orkestu egingo dugu, nola ez, bai. Charlie Parker, The Bird, edo, bueno, jazen egonden saxo jolerik ezagun eta onenetako bat, 50. hamarkadakoa, estatu batu harra bera, iraultzaileetako bat. Haren kanta batekin hasi dugu, baina ez dugu Charlie Parkerri buruz hitz egingo, beste egun batean agian hitz egingo dugu alako batzuen inguruan. Charlie Parkerrek hemen jotzen ari den kantuari buruz hitz egingo dugu. Charlie Parkerrek hemen La Paloma kantuaren bertsioa egiten du, noski improvisatuaz gainean, eta, bueno, alako kontuak. Eta, bueno, nik La Palomari buruz hitz egingo dizuet, usoa, euskaraz, esango genukena, zer dela ta. Bueno, ba, La Paloma kantua hau munduan bertsio gehien ezagutzen dituen kanta da. Ez erre esaten da,
Azkar, oso azkar, baina munduan bertsio gehien izateak
bai.
Meritua.
Beatlesen Yesterday eta Kentzazpiren ilargiak, baina bertsio gehiago. Atera kontuak, bai? Eta bueno, oso ezaguna da, melodia seguro ezagutu duzuela, oso kantatua da, bat lekutan eta.
Bai.
Baina duela hilabete eskas, Gasteizen Ai nire herrira izeneko manifestu bat kaleratu zen, Sebastian Iradier Salabarriren memoriaren alde. Eta zer dela ta? Ba, Sebastian Iradier Salabarri delako honen egilea.
Eta lehen esan duzu Jon oso arabar etorri zarela, baina oso arabar arro ere, ezta? Mundua bertsio gehien egin dituen kantua gasteiztar batek egina izateak arrotasuna ematen du.
Lantziegon jaioa. Bai, arabar Errioxan jaioa, gasteiztartua gerora, 19. Mendean jaio zen Sebastian Iradier, ez nahastu beste Iradier, esploratzaile edo esplotatzailearekin, ez dakiguta bietan zer egin zuen beste Iradierrek, ez dakit orain izena ere. Sebastian Iradierri buruz ariko gara. Bueno, izena ez da ezaguna Sebastian Iradierrena, baina La Paloma kanta edo El Arreglito bezalakoak oso ezagunak dira eta hainbat lekutan agertu dira. Pentsa, Charlie Parkerrek bertsio bat egina du, entzun dugun hauxe, halako kubatar ukituarekin, baina hemen ez zaio hartzen kantak berak daukan bueno, habanera, kutsu hori, habanera bat dela esango genuke, estilo jakin bateko kanta hau. Bueno, ba, aseko gara iruditzen bazaizu bertsioak entzuten eta munduan zehar bidaiatzen, ze bertsio pila baditu honek. Azteko eta behin...
Joan den kolaborazioan, barkatu moztea jo, baina joan den kolaborazioan okerazpanago gu munduan egon ginen hitz egiten, ez? Euskaldunok munduan. Ba, fokoa pixka bat oraindik eta zentratu dago jarriko dugu eta orain ja arabarrok munduan izango da, ezta?
Hori da. Kontua hori da, Sebastian Iradierren jatorrizko bertsioa ez dut lortu. Demora gehiago hartu izan banu eta nik lan gehiago egin izan banu, agian lortuko duen. Urrengo batean agian ekarriko dizuet. Baina, bueno, habanera bat da, eta ba, Kuban bada ba, bertako kanta ezagun eta, bueno, nazio kantetako bat. Ziurazki, euretako askok ez dakite Sebastian Iradierrena denik, eta beraien kanta popularzat daukate. Halaxe jotzen zuten, ba, berrogei garrenan, berrogeita margarren hamarkadan, Lekuona Cuban Boysek. Jartzen diogu abanera kutsu hori, ez da, erritmo pausatu, baina, bueno, barako mugitu hori, ez, batez ere koruetan eta oso ezaguna den estiloa da abanerena, bueno, Kuban, Lekuona Cuban Boys hauek, jotzen zuten, eta, bueno, Kubako beste adibide batzuk ere baditugu, ez bakarrik Lekuona Cuban Boys hauenak, bueno, por cierto, izena kuriosoa eta taldea ere kuriosoagoa, Lekuona Cuban Boys, berroita margarren hamarkadan Batistaren garaiko Kubaietan nahiko banda ezaguna izan zena, gainera, baina kalean Kuban ere, nahiko erraz topatzen omen da, alakorik. Hau kaleko bideoa da, Quinteto Ire, dago jotzen duena, La Paloma jotzen ari dira noski, bertako hotel batean eta YouTubeko komentarioetan hotelean bufeta hiru gau eta astean zenbat balio duen kontatzen du. Atera kontua zertarako erabili duten kanta hau, geure YouTubeko, bueno, hau igo dutenek. Kuban oso ezaguna da, beraz, noski, habanera bat izan da, pues, badauka harremana naiz eta habanerak Kubarekin askotan harremana oso luzerik ez dakit izan duen edo ez. Baina Mexikon oso ezaguna da, nonbait, bertako protesta abestia adierazgarrienetariko bat da. Belaunaldi musika jarri die Pancho Villa, Zapata eta Marcos Komandantea ordea bezalako iraultzaileen balentriei. Hamarkadetan zehar eta 20. Mendearen hasieran, ba, bueno, Latinoamerikan euren ai txikita mexikar kanta herrikoitzat hartu izan da. Baina, izatez, melodia La Paloma da. Bai, entzungo dugu, kasu honetan, mexikar baten Juan Arbizuren bertsioa, ez dut topatu La Txikita ez eta leheneko lagunek kantatuta, hori nahiko nuken, baina ez dut topatu, hauxe topatu dut mexikar baten bertsioan. Eta noski, oso irautzaile itxurerik ez du.
Salí de La Habana, válgame Dios.
Hauxe, Juan Arbizu Uberekin idazten zuen berak, baina bueno, Arbizu sakanako herri bat da.
Bai.
Askorik ezkara urrundu, kasu honetan. Hortxe, Mexikon ere, ba, bere iraultza mexikarrarekin eta harreman handia du melodia honek, eta letra jarri diote honi, herri kanta moduan, ai txikita moduan ezagutzen da bertan. Mm-hmm. Baina, bueno, opera kantariek ere kantatu izan dute, ez dugu jarriko, baina topatu ditugu sarean Plácido Domingo eta Luciano Pavarotti bezalakoak hau kantatzen. Mm-hmm. Plácido Domingo gainera Euskaldun jatorriko, baina bera mexikarra, da oso okerrezpa naiz, eta bueno, harrek ere oso arro kantatzen du La Paloma hau. Bueno, hainbat lekutan kantatu izan da, niretzat daturik kurioso honetako eta pena ezin izan dudalako topatu, austriar hileta himno nagusi bihurtuta dago, Maximiliano Lehena eta Carlota bere maztearen bizitza eta heriotza markatu zituelako, eta herrialdearen organoetan Mexikon hil ziren milaka soldaduren hileta elizkizunetan jo izan zutelako. Arrapazan,
jendea, bueno, entzulea konturatuko ziren, baina ze kausa ezberdinetarako ere zerki bezala edo hartu edo soinu banda bezala hartu den kantu hau, ez da, oraingoz bi edo hiru aipatu dizkiguzu, baina hemen ez da bukatzen zerrenda hori, kausa, ba bueno, testu inguru askoz desberdinetagoetan ere erabili delako.
Pentsa, abiatu gara Charlie Parkerrekin New Yorketik, Kuban izan gara, gero Mexikora pasa gara, Mexikotik opera kantariak aipatu ditugu, opera kantarietatik Austriako hileta kanta batera zeran, eta orain Zanzibarrera goaz.
Zanzibarrera.
Irla Afrikarrean, antza ezteietako ohiko abesti bihurtzen da. Misiolari jesuiten ahotsek ara eramantzun delako. Bai, ikusi duzu, hiletetan erabiltzen da, erabili da festetan, erabili da iraultzetan, erabiltzen da ezkontzetan, bai, eta, bueno, bidaiatzen du, esango dizut, ba, Black Is Beltzako pertsoneiak baino gehiago. Ez, benari bat badago, bentsat. Bueno, kontua da, Zanzibarkoa ere ez dut lortu, barkabea kontuko didazue entzuleok eta zuk Maialen topatu ez izana.
Barkatu eta zaude joan.
Baina Zanzibarretik itsasoa zeharkatuko dugu noraino eta Hawaiiraino. Bertako parte da, bertako gitar slackeiaren erreferente gisa agertzen da, bertako melodia ezagun modura, han ere herrikoitzat dute. Eta han bertan bakizun nork ezagutu zuen La Paloma eta melodia bat melodia hartuta nork egin zuen horrekin kanta bat.
Nork?
Honek. No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms.
Eta ez da zaila asmatzea nor den ez da.
Ez, Elvis, The Pelvis. Behin batintzunion bezala, Elvis bizi da, Who Said The King Was Dead. Ez, Ruper Ordorikak esan zuen kontzertu batean. Halako anekdotak asko gustatzen zaizkin niri.
Bai, bai.
Ni bertan nengoen Zumaian izan zen kontzertua. Batema gogoratzen bada idazte zala.
Memoria hona daukazu.
Bai. Arena bereziki gogoratzen. Neko parre egin genuelako. Bai, Ruperri Elvis deitu izanagatik eta Ruperren erantzunagatik. Elvis Presleyk La Palomaren No More bertsioa egin zuen, hitzak aldatu zituen, ingelesez kantatzen du, eta Hawaiiar kutsua eman zion atzetik entzuten diren gitarra hoiekin, eta kutsua herri moaletik eta kontu horrekin guztiarekin. Bai.
Kuriosoa da Elvis Presley ere iritsi izana bertsio behitera. Esan dugu munduan bertsio gehien dituen kantua dela eta ez da gutxi, baina bueno, mundu osoan oso ezagunak diren artista askok ere egin dute bertsioa.
Bai, hemen topatu ditugu batzuk, kuriosoenak iruditu zaizkigunak, baina Julio Iglesiasek badu Joan Baezek, badute beste askok eta askok kanta honen
lehen ere Pavarotti esan duzu, bai, bai.
Asko aipatu ditugu, baute zekiten lantziegon sortua zela honen egilea. Jakin balute joango ziren gustora asko, gainera lantziegora. Bueno, hau, Elvisena, Hawaiko kontuak, baina, bueno, aridun musika tresna askotako, bueno, ikasgai bihurtu da melodia hau, besteak beste, ba, Francisco Tárrega maixuak, espainiarrak, espainiar gitarrarako gintzulako bertsio bat, gitarrarekin jotzeko eta hola, baina hori baino niri kuriosoago iruditu zait, iztakit izena nola den Alexei Demagun, bai? Mm-hmm. Tsigankov, errusiarrak, domra instrumentu errusiararentzat egin baitzuen bertsio bat. Zuzenekoa da, Lidia Shakarova ari da jotzen, eta hasieran nahiko luze egiten dio sarrera, baina ulertuko duzu, segituan harrapatuko duzu, La Palomaz ari garela, usoaz ari garela. Tomra, san mandolinaren antzeko instrumentu errusiar tradizional bat dela, bai? Eta, bueno, atzen orkesta oso bat.
Hori da hori soka instrumentuen kapazitatea, soka instrumento jotzeko eta kontrolatzeko kapazitatea ere,
Ondo jotzen du Lidia Shakarovak, bai. Tomra, gaur ezagutu dut instrumentua nik ere, ez pentsa. Baina, bueno, ikusten mandolina baten itxura duela, eta hori pakean datorkin niri alako hauzatzen fijatzea. Baina, bueno, musika klasikoan ere izan du, bere eragina, eta ez hor bakarrik, filmetan ere bai, oraintxe, bueno, mendik gutxira estrenatuko den Gasteiz Martxoak hiru filmean soinu bandan agertzen omen da. Ez dut ikusi filmea oraindik, baina esan dutenez agertzen da.
Nahiko etxean geratzen da orduan, ez?
Nahiko etxean geratzen da.
Lantziego Gasteiz, hortxe.
Bale, baina ojo, Francis Ford Coppolaren Aita Bitxian, El Padrinon, Godfatherren ere agertzen da. Eta horra agertzen bada, ja ari gara hitz egiten, nire ustez historiako pelikularik onenaz, beraz, horra agertzen bada, ez dago atzera bueltarik. Bertan agertzen da, oraintxe bertan ez dakiz ze estenatan agertzen den, baina esango nuke lehenengoan izango dela, lehenengo Aita Bitxian. Padrinoren lehenengo zeran, eta ez hasierako ezkontzan, baina bigarrengo batean edo uste dut, baina bueno, oraintxe memoriaz eta hola bote prontoan ari naiz.
Sebastian Iradierre bera jakingo balu.
Jakingo balu. Bai. Hori da, ez? Hau da, kanpotarre jakingo balute nongoa zen Sebastian Iradier nortzen, ez? Ez dela beraien herrikanta, bueno, bai herrikanta da, Dudarik ez daukat beraien herrikanta dela, baina sortzaile bat duela, ez dela jatorri anonimokoa, bai? Eta alderantziz, lantziego harrek edo beranen familiako jakingo balute, ez? Balauka royaltirik honek, ez da? Izango ditu, konponketek eta izango dituzte royaltiak, eta zenbaitek alako konponketen gatik obratuko dute, eta ingo dituzte horrelako kontuak. Baina, bueno, niri kanta honetan interesgarriena iruditzen zaidana da, herrikoitasuna, ez? Eta inoiz komentatu izan dugu.
Bai. Hemen,
hau da, kanta bat herriak beretzat hartzen duenean, kanta horrek egin du ja bere egin dezaken onena.
Non dagoen herrikoi izatearen muga hori, ez da?
Hori gainditzen duenean, kanta horrek ja gainditu ditu muga guztiak, eta hori azkenean, nire ustez, kanta gehienen funtzioak hori izan beharko luke, edo bueno, hori bilatu izan du jende askok behintzat. Eta horrelakoak egiten direnean, herrikoi bihurtu da, eta aztu egiten dara gainera nork sortu zuen, eta askotan ez dakit gutxienekoa den, baina bueno, jakitea komenigarria da, baina bueno, ez dauka nire ustez behintzat nire gusturako, ez da asko, bueno, gustatzen zait jakitea, baina ez diotarako garrantziarik ematen sortzailea nor den, hori. Naiz eta bueno, gustatzen zaidan halako historiak jakitea. Kasu honetan Sebastian Iradierren La Paloma munduan zehar nola zabaldu den.
Eta kasu honetan ere, bueno, honi buruz ari gara, ezaguna delako ere zein den egilea bera, eta aipatu bai. Bezala, interesgarria delako ere, bueno, jakitea, ez da? Jakitea bada ere.
Bai, euskaldunok askotan ibiltzen gara, ez? Horre izkutuan jarrita eta gutxi gara, ez dakiz gara. Bueno, aldarrika ditzagun gauza onak, bai? Ez ditzagun aldarrikatu bakarrik Elkano eta haren kuadrilakoak, bueno, bestelakoak ere baditugu munduan zehar atera direnak eta gu munduan nor garen erakutsi izan dutenak. Edo, bueno, saiatu direnak edo, bueno, erakusteko laguntza eman diezaguketenak. Azken kontu batekin amaituko dugu gaurkoa, atzetik Rosita Serrano dugula, bai? Bera mexikarra, baina berak bere ahotsantza, bera chile, bai, mexikarra ez barkatu, chiletarra, bere ahotsantza Alemanian bigarren mundu gerra baino lehen nahiko ezaguna zen eta kanta hau ezagutzera eman zuen. Zein da kontua? Ba bueno, hainbat bertsio egin dira honenak, hau bera Rosita Serranok alemanieraz ere kantatzen omen zuen. Bueno, ba munduko bigarren gerran paradoxikoki ze gertatu zen bi frenteetan Europan gertatu zirenetan, pues naziak eta aliatuak edo esan dezagun, bietan kantatzen zen kanta hau. 20. mendean zehar oso ezaguna zelako eta bueno, haiek kantatzen zuten eta hiru hizkuntzatan entzutera iritsi zen. Kanta hau frontean batak edo besteak kantatzen zuen. Izan ere alemaniarrek, frantsesek eta ingelesek euren abestitzat zuten, nork beretzat zuen kanta hau, bai? Askotan bando bakoitzak berea hartzen ditu, bueno, hemen hau hirurena zen. Eta hemen dator konturik beltzena.
Izan ere aipatu dugu iraultzaileen balentriei buruz hitz egiteko erabili dela. Hileta elizkizunetan erabiltzen dela. Esteietako ohiko abestia ere badela. Eta ez hori bakarrik.
Ez hori bakarrik eta mentxe beltzena. Judutar askoren lekukotzetan jaso da, abestia uzela auspitzeko gaskamaretara bidean naziek jartzen zuten musika.
Eta ezagitorren aurrean zerbait esan daitekeen.
Ez. Nik ez dakit zer esan behintzat. Kanta entzongo dugu, eta urte berri hon, eta bueltan etorreko gara, fundamentu gehiago gorekin.
Zoritxarrez, saiatuko gara ekiditen kanta entzuzerakoan ere buruan irudi horiek egiten.
Dudarik ez.
Baina, bueno, entzun beharreko kanta ere bada, bada, entzun beharreko bersioa bada. Jon Aranburu, eskerrik asko,
zuri maialen.
Ondo bukatu urtea eta hobeto hasi datorrena.
Igualmente.
Agur.
A donde vivo? Cuadrilátero bien refregado que los austriáticos han regalado a las momias bien dibujado y el papelítico certificado de que la guerra ha terminado con tres oblías me la han pegado pegado, pegado, repegado y no te enseñado, y no te enseñado y bien refregado que los austriáticos han regalado a las momias bien dibujado y el papelítico certificado de que la guerra ha